valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Volnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Ramush Haradinaj e Bexhet Pacolli zotohen të zbatojnë vizionin e tyre të përbashkët si opozitë në Kosovë. Uragani Gustav nesër pritet të godas New Orleansin, presidenti Bush anulon pjesëmarrjen në hapjen e konventës së republikanëve. Perëndimi nuk duhet të lëshoj pendaj Rusisë, thot kryeministri britanik Gordon Brown. Dimitri Medvedev pohon se Rusia do të hakmeret ndaj çdo sanksioni. Transnistria, rajon separatist në Moldavi, sot njohu rajonet separatiste të Gjeorgjisë. I ftuar i emisionit është albanologu Italo Constanto Fortino. Për këto dhe përmbajtje tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti George Bush me gjas nesër nuk do të marrë pjesë në konventën kombëtare republikane. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se shkaku i uraganit Gustav, i cili pritet nesër të godas New Orleansin, presidenti me gjas nuk do të udhtojë në Minnesota. Administrata amerikane u kritikua shumë se nuk u përgjigj shpejt dhe si duhet 3 vjet më parë kur uragani Katrina goditi qytetin New Orleans. Në pritjet e uraganit Gustav, prefekti i qytetit Ray Nagin u bëri thirrje gjithë banorëve që menjëherë të lëshojnë New Orleansin.
You need to be scared.
Ju duhet të keni frikë, të shqetësoheni dhe të lëvizni jashtë New Orleansit menjëherë. Kjo është uhia e shekullit, tha Nagin. Menjëherë prej 230 km nord, uragani Gustav tashmë ka goditur Kubën. Deri tash kjo stuhi ka lënë rreth 80 të vdekur në Karajibe. Londër, kryeministri britanis Gordon Brown tha se perëndimi nuk do të lëshoj pendaj Rusisë dhe u zotua për një rishqyrtim të plotë të marrëdhënieve BE-Rusi. Ai tha gazetës Observer se veprimet e Rusisë në Gjeorgji kanë vënë në pak nevojën urgjente për gjetjen e burimeve alternative për naftë dhe gaz. Brown tha se do të kërkojë të hënë në samitin e liderëve të BE-s në Bruksel që Rusia të pranojë integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe të heqë trupat në pozicionet që kishin para veprimeve ushtarake në Osetinë e Jugut. Stambol, ministrja jashtme Gjeorgjisë Ekat Keleshalvili i bëri thirrje Bashkimit Evropian të marrë qëndrim të përbashkët kundër pushtimit rus të pjesëve të vendit të saj. Pas takimit në Stambol me ministren e jashtëm Ali Babacan, ajo tha se Evropa nuk mund të jetë e sigurt përballë politikave ekspanzive nga Rusia. Babacan tha se Turqia plotësisht e mbështet integritetin territorial të Gjeorgjisë. Mosk, presidenti rus Dimitri Medvedev tha se Rusia është e gatshme të hakmeret kundër çdo sanksioni të mundshëm. Ai bëri këto komente në prag të samitit të BE-s kushtuar konfliktit në Gjeorgji. Në intervistën për televizionin rus, Medvedev tha se ai konsideron se sanksionet duhet të jenë mjeti i fundit dhe theksoi se masat e tilla duhet të kenë mbështetje në ligj. Ai tha se Rusia do ta shoqërojë njohjen e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë me marrëveshje për ndihmë ekonomike dhe ushtarake. Medvedev tha se marrëveshjet do të shtrojnë bazat për marrëdhënie aleatësh me Abhazin dhe Osetinë e Jugut. Ai nuk tha se kur do të nënshkruhen dokumentat, por mediat ruse raportuan se kjo mund të ndodhë për disa ditë. Tiraspol, rajoni separatisti Moldavis Transnistria i ka njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abhazin dhe Osetinë e Jugut si shtete të pavarura. Qeveria e veçpallur e rajonit të Transnistris nuk është vetë njohur ndërkombëtarisht. Ajo u shkëput nga Moldavia në fillim të viteve të 90-ta duke nxitur luftime, të cilat përfunduan me një paqe të brisht pas ndërhyrjes së Rusisë. Berlin, ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright e ka kritikuar administratën aktuale amerikane për përgjigjen e saj ndaj krizës në Gjeorgji. Unë do të shkoja drejt në Moskë për dallim nga sekretaria aktuale e shtetit Condoleezza Rice. Do t'u thoja ruzve se sjellja e tyre është e papranueshme, por gjithashtu do t'u thoja se nuk ka kërstim në kufijtë e tyre, ka thënë Albright për javorën gjermane Der Spiegel. Nëse Vladimir Putini nuk e rishikon këtë, atëherë ne duhet të gjejmë mënyra për të izoluar Rusinë ndërkombëtarisht, ka thënë Albright. Ajo ka shtuar se NATO-ja duhet të shtyjë përpara planet për antarësimin eventual të Gjeorgjisë dhe i ka hedhur poshtë krahasimet e Moskës për Kosovën dhe rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Presidenti i Serbisë Slobodan Miloševiqi dhe bashkëpunëtorët e tij urdhëruan spastrimin etnik të Kosovës. Ne u përpoqëm në disa rezoluta që të gjejmë zgjidhje dhe vazhdimisht në bashkëpunim me rusët. Situata thjesht ishte e ndryshme. Ajo që bëri Miloševiqi nuk mund të krahasohet me atë që bën gjeorgjianët për ta ruajtur vendin e tyre, ka thënë Albright. Bukuresht. Një ushtar rumun është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur sot kur automjeti i tyre ka hasur në një minë në jug të Afganistanit. Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë tha se incidenti ka ndodhur kur konvoj me 4 automjete rumune patrullonte rreth 20 kilometra larg qytetit Kalat. Rumania ka më shumë se 500 ushtarë në Afganistan, shumica e të cileve janë në përbërje të ISAF-it, ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdoj me pjesën tematike. Krerët e dy partive më të mëdha opozitare në Kosovë, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, janë zotuar se do të krijojnë një agjend të përbashkët këtë veprimi si opozit parlamentare në vend. Ramush Haradinaj dhe Bexhet Pacolli gjithashtu e kanë quajtur brengosës procesin e njohjes së drejtanishme të pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jone Dona Peci.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si dhe Alianca Kosova e Re, duket se janë pajtuar rreth krijimit të një agjende të përbashkët veprimi si subjekte politike që i takojnë opozitës në Kosovë. Pas një takimi disa orësh të zhvilluar në shtëpin private të nikoqirit të takimit Ramush Haradinaj, kreu i AK-s Haradinaj dhe ai i partisë Alianca Kosova e Re Bexhet Pacolli u zotuan se do të zbatojnë vizionin e tyre të përbashkët si opozitë parlamentare në Kosovë.
Ram dakord që në vizionin ton përbashkët edhe në shënimin ton që me avancu venin edhe zhvillimet në ven me qenë në marrëdhënie pandërprerja për heshmet për bashta.
Si pas Pacollit, çështje brengosës e për opozitën gjermë tani ka qenë edhe procesi njohjes së Kosovës.
Biseduam edhe për situatën pas pushimit në Kosovë dhe sidomos e që në brengosë për njohjen e Kosovës. Biseduam për punën e përbashkët të opozitës dhe në shumë pika jemi dakord që të funksionojmë si opozitë me mendime dhe veprimet përbashkëta.
Kreu i AK-s Bexhet Pacolli, i cili para takimit me Haradinaj ishte takuar dhe me kryeministrin kosovar Hashim Faqi, tha se qeveria aktuale ka mundur të bëjnë më shumë në sferat e caktuara politike.
Puna e qeverisë nuk mundem të them që nuk kanë bërë punë të mirë, ata kanë bërë punë të mirë normalisht, por ka ende shumë punë për të bërë që kanë mund të më bërë deri tani.
Në takim ishte i ftuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Nejat Daci, i cili për arsye të panjohura nuk ishte i pranishëm. Mësohet se një takim i këtij niveli është mbajtur edhe kohë më parë në shtëpinë e liderit të LDD-s Nejat Daci. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas propozimit të diplomatëve të parë në cilësinë të ngarkuarve me punë, qeveria e Kosovës planifikon që shumë shpejt të hapë edhe ambasadat e para jashtë vendit. Në Ministrinë e Jashtme thuhet se Kosova ndonë se nuk ka përvojë në këtë fushë i ka të krijuara para kushtet që të ndërtojë shërbimin e vet diplomatik. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Në Kosovë janë krijuar të gjitha parakushtet për fillim në ndërtimit të shërbimit diplomatik, thonë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Emrimet e të ngarkuarve me punë në ambasadat e Kosovës dhe ndarja buxhetit prej 25 milion eurove për blerjen në ndërtesave që do të shërbejnë për hapjen ambasadave të Kosovës, sipas zëdhënës së ministrit të Jashtëm Albana Beqirit, i krijon të gjitha parakushtet për shërbimin diplomatik. Beqiri ka konfirmuar se të ngarkuarit me punë përveç Washingtonit, ku do të jenë katër përfaqësues, në vende tjera fillimisht do të jenë nga përfaqësues i ngarkuari me punë dhe zëvendës ambasadori apo sekretari ambasadës. Albana Beqiri tha se qeveria nuk ka ndonjë prioritet të caktuar dhe parashes që afërsisht në një periudhë të shpejtë kohore t'i hap të 10 ambasadat e para, pasi që të gjitha vlerësohen se janë të rëndësishme njësoj.
Ngritja e shërbimit diplomatik të Kosovës do të vetëm sa do ta leconte punën. Është sigurisht që nuk është e lehtë në fillim, sepse ne nuk i kemi ambasadat e ngritura, po punohet rreth kësaj. Tashmë kemi një buxhet, kemi të ngarkuarit me punë, ata shumë shpejt pritet të shkojnë atje, të kryejnë punët logjistike dhe të fillojnë edhe të krijojnë kontaktet.
Sipas zëdhënës së Albana Beqiri, Kosova tash do të ketë edhe një mundësi më të mirë sa i përket lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Në këtë mënyrë do të ne do ta kemi edhe një mundësi edhe më të mirë sa i përket lobimit. Dhe nuk do të lëbohet vetëm nga Prishtina, nuk do të lëbohet vetëm me ultime të ministrit apo nga ministria, por do të lëbohet natyrisht edhe atje.
Ministria punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës nuk shendo një sfid apo vështërsi serioze sa i përket funksionalizimit të politikës të jashtme dhe shërbimit diplomatik, ndërkohë që pranohet se Kosova ka një mungesë të përvojës në këtë fushë, e cila mendohet të tekalohet përmes përgatitjes dhe trajnimeve të kuadrëve tashmë të emëruara si diplomatët e parë të Kosovës.
Ne vazhdimisht kemi theksuar që Kosova ka një mungesë të përvojës diplomatike, nuk është kjo një sekret, e dinë të gjithë, sigurisht që do të punohet fillimisht vetëm nga kuajt me punë. Do të trajnohen në mënyrë intensive të shpejtë. Është duke u punuar intensivisht edhe për infrastrukturën ligjore. Me rrëmbullaksimin e këtij procesi ligjor, atëherë do të kemi edhe do të definohen ambasadat, misionet diplomatike, konsulatat, do të të gjitha funksionet që do të kryejnë prej ambasadorit të poshtë.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka propozuar një listë prej 10 kandidatëve të cilët do të emërohen si diplomatët e parë apo të ngarkuarit me punë të Kosovës në 10 kryeqytete botërore: Washingtoni, Londra, Brukseli, Parisi, Berlini, Roma, Berna, Vjena, Ankaraja dhe Tirana janë vendet ku Kosova parashet që sa më shpejt që të jetë mundur të hap ambasadat apo përfaqësitë veta diplomatike. Përderisa pranë selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York, Kosova nuk mund të ketë përfaqësi përderisa të mos jetë antare kësaj organizate. Deri atëherë punët rreth përfaqësimit të Kosovës në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të koordinohen përmes Washingtonit, ku parashihet se do të hapet një prej ambasadave të para të Kosovës. Ndryshe, shteti i Kosovës deri tash është i njohur nga 46 vende, por kjo shifër nuk i mjafton asaj për t'u antarësuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë jetojnë mbi 15.000 persona me aftësi të kufizuar, duke u përballur me probleme nga më të ndryshmet. Kështu thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, sipas të cilëve këta persona janë të diskriminuar edhe nga shoqëria. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjendja e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë është shumë e vështirë dhe trajtimi i çështjeve që i mbrengosin këta persona është lënë anash nga institucionet vendore, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Agron Zenelajn nga organizata jo qeveritare Hendikos thot se në Kosovë jetojnë mbi 15.000 persona me nevoja të veçanta.
Pozita e tyre në shoqëri është mjaft e palakmueshme, duke ju referuar rehabilitimit persona me aftësi kufizuara, është pjesë e sektorit e cila mungon tërësisht, mandej shkollimi ende është, edhe pse ndryshimet kanë filluar aty këtu, ende është në gjendje të pakënaqshme. Pastaj rehabilitimi profesional apo riadaptimi në punë i persona me aftësi kufizuara të cilët psojnë nga aksidentet në punë, edhe në këtë sferë nuk është punuar mjaft dhe nuk po punohet ende. Mandej ajo që është më kryesore dhe që është më alarmante për momentin në gjendja sociale e persona me aftësi kufizuara.
Edhe Driton Bajraktarin nga Down Syndrome Kosova thosë se gjendja e personave me aftësi të kufizuara është jashtëzakonisht e rëndë, madje në shumë raste ata janë edhe të diskriminuar nga shoqëria kosovare. Ai thotë se është mes e nevojshme që shoqëria kosovare të vetë dje sot dhe të ketë qasje të drejtë ndaj këtyre personave, të cilët përbëjnë rreth 7% të popullatës kosovare.
Është mjaft të rëndë. Ka nivel diskriminimi edhe aty është bo kur gja si në aspektin e ndërgjësimit të dhe në përshtatë shmëri, gjithashtu nuk ka politika, pra mungojnë politikat apo planet e veprimit që duhet me bo, duhet me kriju institucionet edhe se si ti qasën pra atyve kategorive.
Problemet tjera me të cilat të balafaqon personat me nevojat të veçanta janë edhe papunësia, arsimimi dhe kujdesi shëndetësor, thotë të Bajraktari.
Shembull të marrim, nuk ka sistem të intervenimit hershëm këtu në vendin tonë, ku fëmiu mesit kufizuar do të përgatitet edhe do të kalitet edhe do të forcohet bindja e prindit që ai fëmijë të regjistrohet në shkollë. Pastaj, nëse një fëmijë tentohet prindit pra ta regjistrojnë, atëherë do të ballafaqohen me mungesë trajnuesish të mësimdhënësve.
Por Agron Zenelaj shpjegon problemin e kujdesit shëndetësor të personave me aftësi të kufizuara.
Sot në Kosovë nuk ofron asë 20% shërbimet cilët i nevojitën një personi me aftësi të kufizuar. Tani kemi një evazion persona me aftësi të kufizuar cilët dëshirojnë të dalin jashtë vendit të mos rrimon në Kosovë. Në Kosovë, personi me aftësi të kufizuar nuk ka drejt për karrocë, nuk i jepet karrocë nga qeveria. Nuk ka drejt për kukza, nuk ka drejt për asnjë pajisje ortopedike apo sanitare që është nevojë ditore e tij për integrimin komunitetin shoqëror.
Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, probleme në këtë fushë paraqet edhe mos e zbatimi i disa ligjeve. Në bazë të ligjit për pensionet e aftësisë së kufizuar, të gjithë personat me nevoja të veçanta prej moshës 18 deri në 65 vjeç marrin nga 40 euro në muaj, ndërsa ata në moshën 18 vjeç nuk marrin asnjë ndihmë, edhe pse tashmë ligji është miratuar, por nuk ka filluar të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësimi i Kosovës për arbëreshjet e Italisë ka pasur mjaft domethënie për shkak se arbëreshjet bashkë me kosovarët kanë aspiruar për pavarësinë e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë albanologu Italo Constante Fortino, arbëresh nga Italia. Zoti Fortino ishte pjesëmarrës në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë, të cilin ai ka vlerësuar si të një rëndësie të veçantë për arbëreshjet. Me albanologun Italo Fortino bisedoi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Fortino, ju disa herë keni marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Cila është rëndësia e këtij seminari për albanologët arbëresh?
E seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Unë me të vërtet jam një arbëresh që mora pjesë në vitin e parë kur themelua seminari, në vitin 1974, dhe mund të them që kam një lidhje të veçantë me Kosovën dhe me Prishtinën, sepse kam mësuar shumë gjëra këtu. Kam themeluar njohjet e kulturës shqiptare në përgjithësi, në kohën kur në Shqipëri nuk mund të shkonim në arbëresh, sepse atje gjendja politike ishte shumë e vështirë dhe mbilur, një shtet që nuk pranonte marrëdhënie me botën e jashtme. Në këto vitet e fundit, seminari është përmirësuar, ka arritur një nivel shumë të lartë në kërkimet, në kurset, në seksionin shkencor.
Seminari CVM, çfarë ofroi për juve arbëreshët?
CVM, seminari ka pasur një rol të veçantë, sepse është seminari i parë që mbahet në Kosovën e Lirë edhe pavarur. Për ne arbëresh ka pasur një domethënie shumë interesante, sepse kemi aspiruar bashkë me gjithë kosovarët për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës.
Zoti Fortino, sa kanë arritur albanologët arbëresh që të krijojnë urat e kontakteve të bashkëpunimit me Prishtinën dhe me Tiranën, dhe sa janë ato të suksesshme?
Dhe roli i seminarit ka qenë edhe ky, që ka bashkuar albanologë arbëresh dhe jo vetëm arbëresh të gjithë botës. Kemi krijuar marrëdhënie me Tiranën, me qendrat albanologë të Italisë dhe mund të themi të gjithë Evropës. Këto kontakte vazhdojnë në nivelin e kërkimeve akademike, në nivelin e botimeve të ndryshme që bahen në vendet të ndryshme të Evropës, që i përkasin kulturës shqiptare e kulturës arbëreshe, dhe vazhdojnë akoma. Mund të themi që kemi pasur i mundësit, kemi lidhje me akademit dhe me qendrat kulturore shkencore në nivelin akademik, por në nivelin popullor besoj se është më vështirë, sepse janë qendra kulturore, janë qendra akademike, kërkimore, dhe prandaj është pak vështirë të arrijnë në jetën dhe në botën e përditshme të popullsisë.
Zoti Fortino, çfarë është gjendja aktuale e arbëreshëve në Itali? Sa kanë arritë ata që të realizojnë të drejtat e tyre si pakicë në Itali?
Arbëreshët në Itali, pas luftës së ditë botërore, kanë luftuar për të kërkuar ruajtjen e drejtave të kulturës, të gjuhës, të traditave arbëreshe. Në vitin 1999 kemi pasur nga Parlamenti Italian ligjin për mbrojtjen e kulturave italiane, minoritetit italiane. E kështu edhe minoriteti arbëresh është mbrojtur me ligj. Tani kemi mësimin e gjuhës në shkolla, megjithse jo në mënyrë optimale si e kërkojmë, por ngadalë duhet të arrijmë në një nivel më të mirë, ta përmirësojmë. por mësohet arbrishtja i për mësimi arbrishtës në shkollë, i kulturës, i traditave, për mirësohet në përgjithësi gjendja kulturore, do me thënë sensibilizohet edhe popullësia, sepse kemi edhe më shumë mundësi edhe financiare për nizme, për organizime, për mbledhje, për kërkime, për ruajtje në traditave në çdo fush.
A do të thotë kjo se është ndërprer rreziku që komuniteti i arbëreshëve në Itali të shkrihet ose themi të asimilohet?
Është vështirë të jap një përgjigje sepse në kohët e fundit lëvizjet kombëtare dhe ndërkombëtare janë një rrezik sepse asimilimi ose globalizimi është një rrezik i fortë dhe nuk dimi ku do të arrijmë. Megjithatë, unë besoj që ne duhet bëjmë të gjitha në mënyrë që të mbrojmë kulturën dhe ta zhvillojmë, sepse edhe kulturat minoritare kanë një rol të veçantë brenda një shteti që ka një kulturë kombëtare, ka rëndësi edhe të ruajnë minoritetet që janë brenda shtetit.
Apo e bën këtë Italia?
Po, në kohët e fundit e bën. Sepse me ligjin për mbrojtjen e minoriteteve, në Itali kemi 12 minoritete, dhe me ligjin e vitit në 1999, kemi ligjin që mbron kulturat, gjuhën, traditat e tjera.
Dhe në fund, Zoti Fortino, në shkurt të këtij viti, ashtu si që përmendët edhe ju pak më parë, Kosova ka shpallur pavarësinë e cila është njohur deri më tash nga 46 shtete. Si ka reflektuar kjo tek arbëreshët në Itali?
Si kemi shënuar edhe në seksionin shkencor, ndër arbëreshët ka pasur një gëzim të madh edhe popullsia arbëreshe, sepse në kulturën arbëreshe Kosova është e pranishme. Ne kemi disa poetë shkrimtar që në kohët e fundit kanë ndjekur edhe kanë shprehur ndjenjat e kosovarë, që nuk janë vetëm ndjenjat e kosovare për lirin, për pavarësin, edhe të arbëreshve. Ne kemi mbajtur disa kumtesa në seminarin, në sesionin shkënzor, ku kemi vënë në dritë prodhimet letrare të arbëreshve që kanë si thelbë temën e Kosovës. Kanë ndjekur autor të arbëresh gjithë fazat e ndryshme deri në pavarësinë e Kosovës.
Ishte ky albanologu Italo Constante Fortino, arbëresh nga Italia, intervistoi Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Edicionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Partia Demokratike Shqiptare ka paralajmëruar propozimin në kuvent të rezolutës për njohjen e shpejtë të Kosovës, por Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar sqarime nga partia Thaçit përse nuk e ka pranuar pavarësinë e Kosovës në kohën kur ishte në pushtet. Analistët thonë se Maqedonia duhet të përshpejtojë procedurën e njohjes së Kosovës si shtet, duke respektuar kështu vullnetin e shqiptarëve, ndërkohë që qeveria ende nuk ka dhënë njafat kohor për njohjen e Kosovës. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Partia Demokratike Shqiptare do të propozojë për miratim në kuvendin e Maqedonisë rezolutën për njohjen e Kosovës. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate ka mirëpritur idenë e PDSH-s për të propozuar rezolutë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por pyet publikisht udhëcinë e kësaj partie përse nuk u bë njohja e Kosovës derisa ishin pjesë e qeverisë së Maqedonisë dhe përse nuk u propozua një rezolutë e tillë nga ana e ministrave të PDSH-s. Analisti Qanin Uhiu deklaroi se Maqedonia duhet të njehë sa më shpejt shtetin e Kosovës.
Pavarësia e Kosovës nga Maqedonia duhet të njehet për dy arsye. Momenti i parë dhe ky që është se pallja e pavarësisë nuk ka ndodhur si një akt unilateral i kuvendit të Kosovës, por është i koordinuar me shtetet kyçe perëndimore. Maqedonia nëse synon të rishtohet në vende të cilat janë kyçe në Unionin Evropian dhe në NATO, duhet të rishtohet edhe në aspektin e njohjes pavarësisë Kosovës. Arsyeja ditë është se partitë politike shqiptare dhe opinioni politik shqiptar në Maqedoni është fuqishëm në favor të njohjes Kosovës. Mendoj se ka ndodhur një zhagiqje, por megjithatë Maqedonia duhet të avoj edhe për arsye se është qinj i pari Kosovës.
Ndërsa Lëvizja qytetare zgjohu i kujton qeverisë së Maqedonisë të përmbush premtimin e dhënë për njohjen e Kosovës pa kalkulime dhe pa vonesa, pasi në këtë mënyrë do të respektohi vullneti popullatës shqiptare në Maqedoni.
Vonesat e panevojshme vetëm krijojnë tensione politike dhe paknaësi të popullatës shqiptare si dhe të gjithë qytetarëve që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Andaj qeveria mos të kalkulojë, mos të kushtëzoj njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të veprojë në përputhje me interesat shtetërore dhe me interesat e qytetarëve të saj.
Thot kryetari i zgjohut Artan Grubi, duke shtuar se Maqedonia me njohjen e Kosovës do të renditej midis shteteve euroatlantike. Nga qeveria nuk japin afate se kur do të bëhet njohja e Kosovës. Qeveria ka bërë të ditur se është duke ndjekur situatën dhe çdo vendim që do të merrë do të ketë përbazë interesat shtetërore. Në muajin prill të këtij viti, midis Maqedonisë dhe Kosovës u firmos një protokoll për shënimin e vijës kufitare midis dy shteteve në pajtim me planin e Martiahtisarit, por deri tani nuk ka sinjal të qartë se kur do të ndodhë njohja e pavarësisë së Kosovës nga shkupi zyrtar. Për Radion Europa e Lirë, nga shkupi Sefer Tahiri.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Maqedoni kanë mendime të ndryshme lidhur me pasojat e mospërfshirjes eventuale në integrimet euroatlantike për shkak të kontestit rreth emrit me Greqinë. Disa mendojnë se zhvillimi i vendit në këto rrethana do të ishte shumë i vështirë, por jo i pamundur. Të tjerët mendojnë se Maqedonia nuk mund të mbijetojë në asnjë mënyrë jashtë integrimeve euroatlantike. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zhvillimi ekonomik i Maqedonisë është shumë i vështirë, por jo dhe i pamundur, nëse vendi mbetet jashtë strukturave të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, si rezultati kontestit të pasgjidhur të emrit me Greqinë, thekson eksperti për çështje ekonomike Tome Nenovski, duke nënvizuar se në këtë drejtim duhet fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lidhjeve me tregun rajonal.
Mislim deka treba mnogo hitno da se započne so razvojna infrastruktura të napasna dhe mreževe Republika Macedonija.
Mendoj se duhet filluar me njëherë në zhvillimin e infrastrukturës rrugore në tërë teritorin e Maqedonisë, kështu duke hapur rrugë për investitorët dhe biznesin rajonal, gjë që do të ndihmonte Maqedoninë për një afat të caktuar gjërsa jo të zgjidh kontestin me Greqinë dhe të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike, thekson Tome Nenovski, ekspert për çështje ekonomike, njëherë dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit. Ne nuk duhet të humbim shpresë, por duhet të kthehemi ka vetvetja dhe të luftojmë të gjitha mekanizmat dhe resurset që kemi në dispozicion për të mos lejuar stagnimin e zhvillimit ekonomik. E këtë vendi ka kapacitet të arrijë, ndryshe nga ai se Adin Xhaferi nga Universiteti Shtetërori të Tovës thekson se Maqedonia nuk mund të mbijetojë në asnjë mënyrë jashtë familjes evropiane dhe integrimit në NATO.
Maqedonia jo vetëm zhvillim ekonomik, po nuk ka edhe perspektivë, po që se mbetet jashtë strukturave të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Thot se Adin Xhaferi, ekspert për çështje ekonomike, duke shtuar se para lajmërimet e kreut të qeverisë se Maqedonia në rast të bllokimit të procesit të integrimit nga ana e Greqisë, Maqedonia do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, është vështirë i realizueshëm.
Lobet e biznesit dhe grupet e biznesit kërkojnë mbi të gjithë një ambient të sigurt dhe vetë antarësimi në strukturat e NATO-s në një mënyrë u jep një garancë të gjitha atyre të cilat duhet edhe të investojnë kapitalin në Maqedoni, që do të thotë se me të vërtet me inkuadrimin në NATO, Maqedonia do ketë një nisëm të mbarë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vaj në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Liderët e opozitës, Ramush Haradinaj dhe Bexhet Pacolli zotohen të zbatojnë vizionin e tyre të përbashkët si opozitë në Kosovë. Uragani Gustav nesër pritet të godasë New Orleansin, presidenti Bush anulon pjesëmarrje në hapjen e konventës së republikanëve. Perëndimi nuk duhet të lëshoj penda e Rusisë, thot kryeministri britanik Gordon Brown. Presidenti rus Dmitri Medvedev thot se Moska do të hakmeret ndaj çdo sanksioni të mundshëm. Transnistria, rajon separatist në Moldavi, sot njohu rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionat e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.